galab wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabnimo qaybta af Soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
waa galab sabti ah bisha noofembarna waa 10 sanadka 2018 waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17-19 mitrband iyo bog v o a somali.com. idaacadda galabnimo waxaa daadihinaya cabdixakiim maxamuud shirwac iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid a tirada dadkii ku dhintay qaraxyadii shalay magaalada muqdisho oo kordhay.
qaraxi koobaad hadduu dhacay waxaan umoodnay in annaga naroodan leeyahay difaac baanu kala galnay. kii labaadba haddana dhacay, kii labaad markuu dhacay oo aan aragnay inuusan annaga aan naroodan lahayn, horey baanu u galnay dhaawacyadii anagoo guraya baa qaraxii saddexaad aniga baan ku dhaawacmaan. markaan inta weliba laba soo qaaday, kii saddexaad aan u noqday oo aan bas ka soo dejiyey.
waxaad sidoo kale aad maqli doontaan baarayaasha Australia oo war ka soo saaray ninkii Soomaaliga ahaa ee shalay dadka ku toorreeyay magaalada Melbourne.
dabcan sidoo kale dhegeystayaal waxaad maqli doontaan barnaamijyadii dhacdooyinka toddobaadka iyo weliba hambalyadii heesaa iyo qodobo kale hase yeeshee. marka hore ku soo dhowaada warkii dunida.
madaxweyneyaasha Soomaaliya iyo Eritrea iyo ra-iisul wasaaraha Ethiopia ayaa kulamo ay ilaa iyo shalay ku lahaayeen magaalada Bahardar ee Ethiopia maanta soo gabagabeeyey kana soo saaray warmurtiyeed. warmurtiyeedka ayaa lagu sheegay in madaxweyneyaasha Soomaaliya iyo Eritrea Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, siyaas afwargi iyo ra-iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed ay kulamadooda iskula meel dhigeen isbedelada siyaasadeed ee taariikhiga ah ee ka dhacay gobolka, dadaalada nabadda, isdhexgalka iyo iskaashiga dhaqaale. warmurtiyeedka ayaa lagu sheegay in madaxdu ay dib u eegis ku sameeyeen qodobadii ku xusnaa heshiisyadii ay bishii Sebtembar ku saxiixdeen magaalada Asmara. waxaa warmurtiyeedka lagu xusay in madaxdu ay ku heshiiyeen inay si wada jir ah ay ugu wada shaqeeyaan dhibaatooyinka soo wajaha dalalkan, islamarkaana ay cod midaysan ka yeeshaan arrimaha caalamiga ah ee saameynaya gobolka. sida lagu sheegay warmurtiyeedka, saddexdan mas-uul ayaa isku raacay in mudnaan la siiyo lana qadariyo midnimada madax bannaanida dhuleed iyo midda siyaasadeed ee Soomaaliya.
booliiska dalka Australia ayaa shaaciyey magaca ninka la aaminsan yahay inuu maalintii shalay fuliyey weerar ka dhacay magaalada Melbourne. waxaana booliisku ninkaasi magaciisa ku sheegeen Xasan Cali Khaliif, Xasan Shire Khaliif aan idhaahday, oo u dhashay dalka Soomaaliya isla markaana da-diisu ay tahay 30 jir. waxaana booliisku sheegeen inay yaqaaneen ninkan islamarkaana ay xagjir ka dhigtay probogandada amaba dacaayadaha kooxda IS. ninkan ayaa baasaboorkiisa ay sheegeen in la xayiray sannadii 2015 kadib markii sirdoonka ay ogaadeen inuu qorsheeyey inuu u safrayo waddanka Suuriya, hase yeeshee qiimeyn la sameeyey ayaa lagu sheegay inaanu halis ku ahayn ammaanka waddankaasi, inkastoo ah aragti ahaan uu aaminsan yahay xagjirnimo. ninkan ayaa shalay bartamaha magaalada Melbourne ee dalkaasi Australia dab ku qabadsiiyey gaari gaas ay saarnayd, islamarkaana toori geliyey 3 qof iyadoo mid ka mid a 3 qofna u dhintay. waxaana booliisku intaasi kadib ay toogasho ku dileen ninkaasi, iyadoo kadib markii dhaawac ahaan loo geeyey cusbitaalka uu halkaasi ku geeriyooday.
dowladda Mareykanka ayaa soo gabagabeysay taageero dhinaca shidaalka ah oo ay siin jirtay diyaaradaha dagaalka ee isbahaysiga uu Sacuudiga hogaamiyo ee ka dagaalama dalka Yemen. bayaan ka soo baxay boqortooyada Sacuudiga ayaa lagu sheegay in boqortooyada ay Mareykanka ka codsatay inuu hakiyo taageeradiisa dhinaca shidaalka, sababtuna waxay ku sheegeen in hadda kadib uu isbahaysigu shidaalka ku baxo diyaaradihiisa dagaalka ee howlgallada ka fuliya dalka Yemen uu isagu ku filnaan doono. saraakiisha Mareykanka ayaa sheegay in ay ka taageeri jireen diyaaradaha isbahaysiga dagaalka kula jira xuutiyiinta Yemen 20% shidaalka ay ku howlgalaan. isbahaysiga uu Sacuudiga hogaamiyo ayaa ka wada dalka Yemen dagaal u badan duqeymo dhinaca cirka ah oo uu kula jiro maleeshiyaadka xuutiyiinta Yemen ee iyaguna taageerada ka hela dalka Iiraan. dagaalkan ayaa bilowday bishii Maarso ee sanadka 2015. qaramada midoobe ayaa sheegtay in dagaalkan ay ku dhinteen dadku lagu qiyaasay ilaa 10,000 oo ruux oo rayida.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa magaalada Baris kula kulmay dhiggiisa waddanka Faransiiska Emmanuel Macron, iyadoo ay ka wada hadleen ammaanka yurub iyo weliba bariga dhexe. Kulankan labada madaxweyne ayaa kusoo beegmayay iyadoo madaxweyne Donald Trump uu jimcihii shalay markii uu ka degay waddanka Faransiiska uu fariin dhinaca Twitterka uu ku baahiyay oo ku weeraray talo dhinaca difaaca ah oo yurub oo uu soo jeediyey madaxweynaha Faransiiska, taasoo uu ku sheegay in yurub ay samaysato ciidamo ay iskaga difaacdo Maraykanka, Shiinaha iyo weliba Ruushka. Trump ayaa qorshahaasi ku tilmaamay mid aflagaada, waxaana safarkan uu madaxweyne Trump waddanka Faransiiska ku tegay ku wehelisa murugada koowaad ee waddanka Mareykanka Melania Trump, iyagoo ka qayb galaya boqol guurada kasoo wareegtay dhammaadkii dagaalkii koowaad ee adduunka, kaasoo dad ka badan 40 milyan oo qof ay ku dhinteen.
warka caalamka ayaad dhegaysateen, waxaadna kala socoteen v o a Washington. Aan ku horeyno Muqdisho, wararka ka imaanaya magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in ay korortay tirada dadkii ku dhintay qaraxyadii shalay ka dhacay magaalada. Tirada ayaa hadda gaartay in ka badan 50 qof oo dhimasho ah iyo 106 kale oo dhaawac ah, waxaana isbitaalada ay ku mashquulsan yihiin daweynta dadkii ku dhaawacmay qaraxyada. Wariyaha v o a da Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste oo soo maray qaar ka mid ah isbitaalada Muqdisho ayaa warbixintan noo soo diray.
waxaa soo kordhaya tirada dadkii ku geeriyooday iyo kuwii ku dhaawacmay qaraxyadii shalay lala beegsaday hoteelka Saxafi ee magaalada Muqdisho, waxaana inta la og yahay ilaa iminka dhimashadu ay maraysaa 52 ruux, halka dhaawacyaduna ay gaarayaan 106 qof oo la kala geeyey isbitaalada Madiina, Daarushifa, Digfeer, Kalkaal iyo isbitaalka Somali Sudanese. agaasimaha isbitaalka Madiina Dr. Maxamed Yuusuf ayaa v o a uga waramay tirada meydadka iyo dhaawacyada isbitaalka lasoo gaarsiiyey.
shalay waxay ahayd maalin aada u culus oo dhibaato weyn ay dhacday. waxaa la keenay isbitaalka 32 qof oo dhaawac ah, oo 7 ay ahaayeen dad dhaawacooda fudud yahay, 25 aan seexinay. 25-taasi tooda hool weyn baan u qabannay, laakiin 3 ka mid ah intaana qalliimadii iyo waxba aan lagu suubinin waa laga gaarsiin waayey, waa dhinteen. 22 kaleetood waan qalliin baan ku sameynay, waa daaweynay, xaaladooda aad bay u fiican tahay. waxaa la keenay oo kale qaybta meydadkana waxaa la keenay 31 meyd oo naloo kaga keenay bannaanka. sida aad arkaysaan, dhibaatada aad iyo aad ay u baaxad weyneed. marka waxa waaye ilaahay waxaan ka rajaynaynaa in uu naga yareeyo dhibaatooyinkaanitood. marka qaybta shaqada ka socotay bukaanada hadda noo jiifto, wax hadda aan weli aan isleenahay dibadda in lagu daaweeyo u baahan yahay ma jiraan. waa ka adagnahay ilaa hadda dhaawacyadii sida aan ku wadna hawshooda. waxaana rajaynaynaa dhinaca dowladda iyo wasaaradda caafimaadka iyo hay-adaha kaletoodba ballanqaad baa jiray in mataqaanaa yacni agabka aan ku shaqaynayno in tayadiisa la kordhiyo. marka aad baa ugu mahadsantihiin inaad maaragtay noo timaadeen oo arrintaanitood aad wareysigaanitood noo aad samayseen.
doctore, markaad fiiriso dhibaatooyinkii hore Muqdisho uga dhici jiray, isbitaalada dhaawacyadii la keeni jiray iyo meydadkii la keeni jiray iyo kii shalay, farqiga u dhexeeya?
horta mahad waxaa beryahan dambo dhaawacyada iyo qaraxa aad buu u yaraay, laakiin markii loo fiiriyo dhaawaca shalay yimid aad buu u culusahay. sababta waxaa waaye hal qarax ma ahayn, 3 qarax oo isdaba joogtay ahaayeen oo dhibaatadooda wadatay. kolleyba aad iyo aad buu uga yaraay dhibaatadii 14-kii Oktoobar.
agaasimaha isbitaalka Daarushifa ee magaalada Muqdisho Maxamed Cabaas Cismaan ayaa isaguna dhankiisa si kooban uga warbixiyey tirada dhaawacyada isbitaalkiisa la keenay.
isbitaalka shalay galabta waxaa lasoo gaarsiiyey dhaawacyo tiro badan oo gaaraya ilaa iyo 26 bukaan oo runtii qabay dhaawacyo kala duwan, meelo kala duwan dhaawac ka qabay. sidana loo sheegayna qarax waxyeelo uu geystay soo gaaray dhaawacyadaas. isbitaalka runtii waa lala tacaalay markii bukaanada la keenay. bukaanada waxaa isugu jireen rag iyo dumar, inta badanna bukaanada waxay u badnaayeen dad jajab maxaa la yidhaahaa qabay, oona loo sheegay xataa dad guri ay ku jireen inay kusoo dumeen. ilaahay mahadii waa lala tacaalay bukaanadii. intii dhaawacoodu fududaa way baxeen, 26-kaas qof waxaa ka baxday, 14 qof ayaa baxday. inta kale isbitaalka ayay jiifaan oo yacni xaaladihii markaas ay ku jireen hadda way kasoo roonaanayaan, way kasoo fiicnaanayaan.
ma jiraan wax meydado
hal qof oo dhimasho ah ayaa la keenay isbitaalka asagoo meedaan la keenay isbitaalka markii dambana ehelkiisa uu imaaday ehelkiisa markay uu imaadayna way qaateen
waa gartay dhaawacyada iminka jiifa kuwa aad leedahay gudaha dalka wax looga ma qaban karo oo dibadda u baahan yihiin ma jiraan
maya ilaa hadda ma jiraan dadkii la keenay isbitaalka waxay u baahnaayeen uu qabtay inta dibadda hadda dhaqaatiirta ayaa faraha ku hayso ilaa hadda maanan arkin qof isbitaalku wax uu qaban waayo oo leeyahay dibadda u baahan yahay
dadka ku soo dhaawacmay qaraxyadii shalay waxaa ka mid ah Xirsi Aadan Maxamuud oo ka tirsan ciidanka booliska Soomaaliyeed waxana uu ka warbixinayaa qaabka uu ku dhaawacmay
walaal aanu waxaan ahaa askar booliis ah annagoo meesha joognaa qaraxii koobaad dhacay qaraxii koobaad hadduu dhacay waxaan mudnaa in annaga roo dilayay difaac baan u kala galnay kii labaad ba hadana dhacay kii labaad markuu dhacay oo aan aragnay inuu san anaga aan la dalnahay horey baan u galay dhaawacyadii anoo guraya ba qaraxii saddexaad aniga baan ku dhaawacmaan markaan inta waliba laba soo qaaday kii saddexaad aan u noqday aan bas ka soo dajiyay inta midid ka wareejiyay midid ba ku hooseeyay aadisii taahis markaan qala mididkii ka wareejiyay dusha ka saarnaa waan soo dajiyay markaan soo dajiyay aan dhulka soo dhigay ba kii saddexaad aniga han saddexaad ay tuudhay dhinacaan dhowr meelood baan dhaawac ka ahaa
imise meelooda dhaawac ka tahay
waxaan dhaawac ka ahay dhabarka sinta oo laba meelooda surka gacantan hadda ii duwan adigu baad arkaysid madaxa oo biri ku jidho la yiri birta ku jidho waxaa lagaa soo saari doonaa haddii lahayd markii aad biskootid birta ilaa ay soo dhawaata nerfiyaal ba uga baqeeno hadda lama soo saari kara yidhaahdeen
halkee lagu keenay marka
isbitaalka Darashifa aniga waliba markii aan dhaawacmay oo aan arkay inaan dhigbaxayo soo orday gaarigii xoogaa ii jira orod baan ugu imid si intaana damaadin aan u soo gaaro gaarigayga la igu soo qaado isla markiiba gaarigayga ay soo qaaday isbitaalka Darashifa lay keenay gargaar degdeg ah ka helay
laamaha abniga dawladda federaalka Soomaaliya ayaan wali faahfaahin dheeri ah ka bixin qaraxyadan marka laga reebo inay cambaareynayaan sidoo kalena ay tacsi u dirayaan ehelada dadkii ku geeriyooday qaraxyadan waxana ay dawladdu sheegtay inay baaritaano arintan ku aadanay wadaan mas'uuliyadda qaraxyadan shalay ka dhacay magaalada Muqdisho ayaa waxa sheegtay ururka Al-Shabaab Xasan Kaafi qoyste VOA Muqdisho
galab wanaagsan dhammaantiin ba dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaanba haddana Australia baarayaasha waddanka Australia ayaa sheegay in nin Soomaaliya oo shalay dad jidka marayay toori ku weeraray bartamaha magaalada Melbourne ay dufsatay kooxda mitiniinta ah ee isu magacaabay dowladda Islaamiga Xasan Khaliif Shiri Cali oo magaciisa ku tilmaameen booliisku inuu yahay ninkaasi ayay sheegeen amaba booliisku toogteen iyada oo intaasi kadibna dhaawac loo geeyay cusbitaalka uu ugu geeriyooday wariyaha v o e da Phil Messer ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Sydney waxaana inoo soo jeedinayaa Maxamed Cabdi Xasan
Khaliif Shiri Cali oo ah soo galooti Soomaaliya ayaa baabuur watay kaasoo ay ka buuxeen qururada amaba dhalooyin uu ku jira gaas ku dhuftay meel ku taala bartamaha magaalada labaad ee ugu weyn dalka Australia intaas kadib saddex qof ayuu toori ku dhuftay 47 jir makhaayad lahaa ayaa isla goobta ku dhintay laba qof oo kale oo dhaawac u geystay ayaa cisbitaalka lagu daweeyey dhaawaca labadan qof midkoodna ma darnayn muuqaal telefoonka gacanta lagu duubay ayaa muujinaya ninkii weerarka geystay oo midi la laacaya laba ka tirsan booliiska magaalada Melbourne mid ka mid a labadii booliiska ahaa ayaa toogtay kadibna cisbitaalka ayuu ninkii weerarka geystay ku dhintay ciidanka ayaa sheegay in Shircali mar hore loo diiday baasaboorka Australia cabsi laga qaaday qorshe uu ku doonayay inuu Suuriya ugu socdaalo sanadkii 2015 iyadoo la ogaa aragtidiisa dhinaca isirka haddana hay-adaha amniga Australia marna ma dabagelin waxaana loo arkay inaanu khatar ku ahayn bulshada sida uu booliisku sheegay Shircali waxa Australia tagay 1990-maadkii iyadoo xubno qoyskiisa ka mid ahna uu booliisku ogaa in arrimo argagixiso ay ku lug lahaayeen waa kan Graham Ashton madaxa booliiska ee gobolka Victoria
in relation to that person he is known to police mainly in respect to relatives that he has that are
arrinta qofkan booliisku waxa uu ku ogaaday dad kale oo isaga xigtay yihiin oo uu booliisku daba joogay sababo dhinaca howlgalka ah hadda booliiska iyo qaybta dilalka qaabilsan waxay wadaan baaris ay si wada jira u sameynayaan ayuu yidhi gudoomiyaha gobolka Victoria Daniel Andrew ayaa sheegay in bulshadu ayna argagixisada u xayirnaan doonin
we will not as a city and a state be defined by this act of evil we will simply refuse to do that
haddii aan nahay magaalada iyo haddii aannu nahay gobolkaba sharku nama qeexayo, si fudud waannu diidnay. Waannu wadanaynaa howlaheenna maalmaha fasaxe toddobaadkan iyo toddobaad walbaba, waayo waannu ka weynahay kana xoog badannahay wixii dhacay, ayuu yidhi. Ra-iisul wasaaraha Australia Scott Morrison ayaa sheegay in kooxaha xagjirkaaya ay khatar weyn ku hayaan dalka Australia. Saraakiil dhinaca amniga ah ayaa sheegay in heerka khatarta argagaxu uu sii ahaan doono heerka in mar walba ay wax dhici karaan.
haatanna Soomaaliland madaxweynaha Soomaaliland ayaa magacaabis iyo isku shaandheenba ku sameeyey xubno ka mid ah golihiisa wasiirada. Wariyaheenna magaalada Hargeysa Sagal Mustafa Xasan ayaa warbixintan noo soo dirtay.
War saxaafadeed ka soo baxay xafiiska madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi waxa uu magacaabid iyo isku beddel uu ku sameeyey xubno ka mid ah golihiisa wasiirada, waxaana uu dhignay sida tan: magacaabis Cismaan Jaamac Aadan Iimaan, wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska; Deeqa Cabdi Yuusuf Dhidir, agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta maalgashiga; Faadima Cabdillaahi Cumar Deeriye, gudoomiye ku xigeenka hay'adda qaxoontiga iyo barakacyaasha qaranka. Waxa uu sidoo kale madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi uu isku beddel ku sameeyey mas-uuliyiinta hoos ku xusan: Yaasiin Xaaji Maxamuud Xiir, wasiirka hore ee wasaaradda waxbarashada iyo sayniska in laga bilaabo taariikhda maanta uu ahaado wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah; Dr. Sacad Cali Shire, wasiirkii hore ee wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah in taariikhda maanta laga bilaabo uu ahaado wasiirka cusub ee wasaaradda horumarinta maaliyadda; Cabdiqaadir Maxamuud Sheekh Maxamed, warsame dhagaweyne, wasiirku xigeenkii hore ee wasaaradda waxbarashada iyo sayniska in laga bilaabo maanta uu ahaado wasiirku xigeenka wasaaradda horumarinta maaliyadda; Maxamed Daahir Axmed Furre, wasiirku xigeenkii hore ee wasaaradda horumarinta maaliyadda in laga bilaabo maanta uu ahaado wasiirku xigeenka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska; Axmed Abakar Maxamed Yuusuf, agaasimihii guud ee hore ee wasaaradda horumarinta maalgashiga in laga bilaabo taariikhda maanta uu ahaado agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada iyo sayniska; Yuusuf Maxamed Cabdi Raage, wasiirkii hore ee wasaaradda horumarinta maaliyadda in laga bilaabo taariikhda maanta uu ahaado xubin ka tirsan guddiga tacliinta sare ee qaranka; Professor Maxamed Faarax Xareed Qodax, agaasimihii guud ee hore ee wasaaradda waxbarashada iyo sayniska in laga bilaabo taariikhda maanta uu ahaado xubin ka tirsan guddiga tacliinta sare ee qaranka. War saxaafadeedkan ayaa waxaa ku saxeexan madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi. Sagal Mustafa Xasanuur, VOA, Hargeysa.
Wahgaag dhegeystayaal, Sagal Mustafa aad bay u mahadsanta warbixintaasi nooga soo dirtay ama warkaasi magaalada Hargeysa. Markana ku soo dhawaada barnaamijkeeni dhacdooyinka toddobaadka, waxay inoo soo diyaariyey islamarkaana inoo soo jeedinaya Jamaal Axmed Cismaan.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal. Haddii aynu ku horeyno barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka, qaraxyo ismiidaamina ayaa shalay waxay ka dhaceen magaalada Muqdisho, halka oo ay ku dhinteen dad 30 ruux, ku dhowayna ku dhaawacmeen tiro kale oo badan. Kooxda Al-Shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda weeraradaasi magaalada Muqdisho ka dhacay shalay kadib markii kooxo hubeysan ay isku dayeen inay gudaha u galaan hotelka saxafi ee magaalada Muqdisho iyo xarunta CID-da. Waan sidaasi uga fogeyn hotelka la weeraray. Ciidamada amniga ayaa ku guuleystay inay toogtaan 4 ruux oo la sheegay inay gudaha u galeen hoteelka, kuwaas oo doonayay inay qabsadaan. Dadkii kale ee hoteelka jooga ayaa sidoo kale la badbaadiyay. Dadka waxyeelada soo gaartay waxay u badnaayeen dad wadada marayay iyo kuwo kale oo hoteelka joogay. Madaxweynihii maamulka Koonfur Galbeed, Shariif Xasan Sheekh Aadan, ayaa toddobaadkan magaalada Baydhabo ka shaaciyey in uu iska casilay xilka madaxtinimada maamulkaas. waxa uu Shariif Xasan sidoo kale uu tilmaamay in uusan isku soo sharixi doonin xilka madaxtinimada maamulka Koonfur Galbeed oo la filayo in 17-ka bisha Noveembar ay magaalada Baydhabo ka dhacdo. Inkastoo uu Shariif Xasan Sheekh Aadan uusan faahfaahinin sababaha ka dambeeya iscasilaadiisa, ayaa haddana waxa uu sheegay in kadib markii xildhibaanada maamulka Koonfur Galbeed badankood ay inta Baydhabo ka tageen magaalada Muqdisho ay dowladdu kula soo kulmeen, markaas oo isqabqabsi dowladda iyo maamulka Koonfur Galbeedna u dhexeeyey ay ku kaliftay in uu ka fikiro sii joogistiisa magaalada Baydhabo iyo maamulka Koonfur Galbeed guud ahaanba.
ma muujin isjijiidkii dowladda federaalka iyo maamul goboleedka aan hoggaamiyay isjijiidkii jiray, weli codsaday xaaladii dalkan ku jirta. aan weli go-aansaday musharaxnimada waqti yara musharaxaa inaan musharaxnimada ku heri weli kalifay baarlamaanka sida sharafta lahayn la shaqeeyay waqtiga dheer hawada shaqeynay haddii intii la qaado hamar la jeeyo iyo hamar lahaka tashkiiliya oo aana la owada madi oo ogolaadeen iyo aana ogolaaday ana inaan isku tanasho sababta aana ka tanazuli oo aanaan tanazuli todobaada tartankii haay aanan ku tanazuli taasa sababa
kaasi waxa uu ahaa Sharif Xasan Sheekh Aadan, madaxweynihii hore ee maamulka Koonfur Galbeed. Ergeyga qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya Nicholas Haysam oo isku dayaya in uu isku soo dhaweeyo maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa waayadan booqasho waxa uu ku kalmaraya gobolada Soomaaliya qaarkood. Waxa uu hore u booqday deganada Jubbaland, Galmudug iyo Puntland. Waxa uu toddobaadkan sidoo kale kulmo uu kula qaatay magaalada Hargeysa, madaxda Somaliland oo ugu horeeyo madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi dhinacyada ayaa ka wada hadlay arrimaha gobolka guud ahaanba. Xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaaliga ee Soomaaliya ayaa waxa ay ku baaqeen in baaris lagu sameeyo dil la sheegay in ciidamada AMISOM ay si bareer ah magaalada Muqdisho toddobaadkan ugu geyseen dad rayid ah. Ciidamo ka tirsan kuwa Burundi oo AMISOM qayb ka ah ayaa toddobaadkan waxaa lagu eedeeyey inay 4 qof oo rayid ah ku dileen degmada Hilwaa ee gobolka Banaadir kadib markii qarax miino lala eegtay ciidamadaasi. Ilhaan Cumar oo qaxootinimo ku soo gashay Mareykanka isla mar ahaantaasina u tartamaysay xilka Kongreeska Mareykanka ayaa noqotay gabadhii ugu horreysay ee Muslima oo Soomaaliya oo ku guuleysata xilka Kongreeska iyadoo matali doonta degmada shanaad ee gobolka Minnesota ee waddanka Mareykanka kadib doorashooyinkii dhexe ee Mareykanka ka dhacay talaadadiiinu ka soo gudubnay. Dalka Ethiopia waxaa toddobaadkan ku kulmay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, ra'iisul wasaaraha dalka Ethiopia Abiy Ahmed iyo madaxweynaha dalka Eritrea Isaias Afwerki. Socdaalka madaxweyne Farmaajo Ethiopia ayaa imaanaya iyadoo sidoo kale la sheegay in duulimaadyadii Ethiopia iyo Soomaaliya ee diyaaradda Ethiopian Airlines ay dib u bilowday muddo dhowr iyo 40 sano kadib sida ay madaxda shirkadda Ethiopian Airlines ay shaaciyeen. Haddaba iskaashiga gobolka ee dalalkani ay doonayaan inay sameeyaan muxuu soo kordhin karaya? Soomaaliya samaxay uga dhigan tahay? Gordhow ayaan qodobkaasi qaadaa dhigi doonaa. Waatahay aynu ku soo labana dhegaystayaal barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka. Sidaad barnaamijkaba aad ku maqlayseen, waxaa dalka Ethiopia toddobaadkan ku kulmay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, ra'iisul wasaaraha dalka Ethiopia Abiy Ahmed iyo madaxweynaha dalka Eritrea Isaias Afwerki. Dhinacyadu waxay doonayaan in iskaashi uu dhex maro, isla mar ahaantaasina ay ka wada shaqeeyaan arrimaha nabadgelyada gobolka guud ahaanba. Toddobaadkan waxaa markii ugu horreysay garoonka diyaaradaha ee Muqdisho muddo dhowr iyo 40 sano kadib soo caga dhigtay diyaaradda Ethiopian Airlines oo ka mid ah diyaaradaha caalamka isaga kala gudba ee isku xira qaaradda Afrika iyo caalamka intiisa kale. Haddaba ahmiyad intee le'eg ayay arrimahani u leedahay guud ahaanba gobolka? Kulanka madaxdan iyo Soomaaliya maxayse ka faa'iidi kartaa? Arrimahaas iyo kuwo kale waxay la qaadaa dhigaya Aadan Makiina oo ka mid ah tifatariyaasha degalka wararka ee wardheernews.com isagoo Kenya jooga ayaan barnaamijka marti noogu yahay. Aadan ku soo dhawo barnaamijka marka xigta kulankan madaxda Ethiopia ku kulmay iyo diyaaraddan duulimaadyadeeda Soomaaliya bilowday. Waladaad ku soo koobto, muxuu soo kordhin karayaa gobolka Soomaaliya samaxay ka faa'iidi kartaa?
Waa mahadsantahay jenaraal, waxay ku soo kordhin kartaa isku socodka labada dal Ethiopia iyo Soomaaliya. Soomaaliya si uu burburtay ilaa hadda labada dal isku socod ma jirin. Ethiopian Airlines shirkadda diyaaradaha ugu weyn Afrika uguna duulimaad dheer oo meel walba tagta, marka in labada dal ay isku xidhmaan oo Ethiopian Airlines ay imaato Soomaaliya waa wax
kulanka saddex geesoodka isaguna ka waran ee ka dhacay dalka Ethiopia ay ku yeesheen jimcihii madaxda dalalka Ethiopia, Soomaaliya, Eritrea.
Waxa weye xagga dhaqaalaha, Ethiopia waa dalkii labaad ee Afrika xagga tirada dadka markii la eego labartii labaad gashay, waxaana ka horreeya Nigeria 103 million ayaa cagacagaynaysa, waana dal aan lahayn marka Eritrea iyo Soomaaliya labaduba baday leeyihiin. Sida aynu ogsoonahay, Ethiopia waxay leedahay ilaa iyo 13 markab, kuwaasoo usoo gaabila shaxnadaha ay dalkeeda u baahan tahay ama umadeeda. Marka waa inay ka kuurgashaa sidii ay uga quudan lahayd umadda tirada badan
dhinacaas waa faa'iidada Ethiopia ay qabto dhinaca Soomaaliya Eritrea, maxay faa'iidaha iyaguna ay qabayaan?
Maasha la isweydinayo waxa weeye oo shacabka la isweydinaya dowlad cala dhigatay oo xiriiriya ama saxiix geli kasta ma tahay oo dalkii oo dhan gacanta miyay ku haysa. Caalamka uu aqoonsan yahay waa dowlad caalamka oo dhan laga yaqaana, waa dowlad federaal ah oo dhisan. Marka su-aasha la isweydinaya waxaa weeye dalkii oo dhan miyay gacanta ku haystaa oo erid haddii maaragtay Ethiopia ay xidhiir la gashay hadda Soomaaliland oo kale, Soomaaliya wax dibba miyay ka keeni kartaa, wax may ka qaban kartaa? Xagga Eritrea haddaan eega, labadaas dowladood qowmiyadaha ka kala degan awalna waxay ahayn hal dowlad, way kala baxeen, mudday kala maqnaayeen, dagaal baa dhex maray, haddana way heshiiyeen. Intii Soomaaliya iyo Eritrea ay alaab la ahaayeen Ethiopia,
Soomaaliya iyo Eritrea iyo Ethiopia gobolka muddo ayuu ahaa mid xaaladiisu aysan wanaagsanayn, oo Eritrea iyo Ethiopia uu xifaaltan badan ka dhexeeyey Soomaaliyana dagaal labadaasi dowladood ka dhexeeyo uu saameyn badan ku yeeshay. Ma laga yaabaa in saameyntaasi dagaal ee labadaasi ka dhexeeyey heshiiskan ay hadda gaarayaan, saameynta uu ku yeelan lahaa Soomaaliya dagaaladaasi iyo fargelintii ay ku hayeen dalalkani ay meesha ka baxdo, taasina ay Soomaaliya ka faa'iido?
Waad qoban tahay, wayna ila eg tahay saddex qoys oo mid waliba derbi samaystay oo dhowr iyo labaatan sanadood aanan isasalaamin, waxbana aanan kas weydaarsan. Haddii gudaarkii la dumiyo sida kii Berlin oo kale, waxaa dhacaya horumar, iskaashi, wada shaqeyn iyo cid waliba inay faa'iido oo dhaqaale usoo galo.
Kaasi waxa uu ahaa Aadan Makiina oo ka faallooda arrimaha gobolka, kana mid ah tifatariyaasha degalka wararka Wardeer News, isagoo jooga dalka Kenya ayuu barnaamijka marti ugu ahaa. Intaas ayaana barnaamijka ku soo gabagabaynayaa. Tani kulan dambe saaxiibadana dhegaysanaya nabadgelyo.
Aad ayuu mahadsan yahay Jamaal Axmed Cismaan oo nala socodsiinayay barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii hambalyada iyo heesaha, waxaa soo jeedinaya Ibraahim Danduray iyo Cashcuud.
waa mar kale iyo barnaamijkan xiisaha leh
ee hambalyada iyo heesaha toddobaadkan. Ibraahim, oo dhanbaalka ugu horeeya aan soo qabto, assalaamu calaykum ayaa lagu soo bilaabay dadka diraya dhanbaalkan. waxaa ugu horeysa Raxmo Ibraahim Maxamed iyo Faadamo Ibraahim Maxamed iyo Anise Ibraahim Maxamed iyo Seynab Ibraahim Maxamed iyo Xawo Ibraahim Maxamed, Xaliimo Ibraahim Maxamed iyo Xasan Ibraahim Maxamed iyo Nuur Xaaji Isaaq iyo Sacdiye Xaaji Isaaq iyo Xasan Xaaji Isaaq iyo Ruqiye Xaaji Isaaq iyo Xaliimo Maxamed Amiin iyo sidoo kale Ibraahim Shariif Buulow, Injineer Booro oo Kamas Faarax, iyo sidoo kale Yaasiin Ibraahim iyo Abwaan Sanyare iyo Isaaq Uulow iyo ugu dambeyntii Xasan Axmed Absuge. dhammaantood waxay tahaniyad dhalasho u dirayaan Nasteexo Macalin Maxamed iyo Cabdirasaaq Ibraahim oo ay gabar ugu dhalatay degmada Kunturwaare oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe. gabadhaasi waxaa loo bixiyey baa la yiri Xabso Cabdirasaaq, ducada waa xaggiina. Xabso, soo weyna ayaan leenahay oo noqotii dalkeeda, dadkeeda iyo diinteeda.
waxaa dhambaalkan uu naga soo gaaray Caasho Liibaan, Maxamed Shirwac iyo Xuseen Maxamed Guuleed iyo Cabdicasiis Cabdulaahi Daahir iyo Cabdilxaafid Bulshaawi iyo waxay yidhahdeen Xayaad Cusmaan Xuseen iyo Caayisha Cabdikariim Xasan iyo Faatuma Ibraahim iyo Cabdiraxmaan Xaaji Daahir iyo Sharmaarke Maxamed Shirwac. waxay yidhahdeen Ikraan Aragsan Garaase, Ilhaan Cumar iyo Ladan Maxamed Maxamuud iyo Mawliid Axmed Cunaay iyo Cadnaan Maxamed Axmed iyo ugu dambeysta Maxamed Cawil Axmed. waxaana ay jecel yihiin inay taaniyad ka diraan arooska Mustaf Cabdilcasiis Guur Deynaanshe iyo waxa ay yidhaahdeen marwadiisa qaaliga ah Naciimo Cumar Xalane. waxaan leenahay arooskana Allah ka dhigay aad kala kulantaan bashbashi barwaaqo ayna leeyihiin aamin.
anigana aamin ayaan raacinaya heesta ugu horeysa barnaamijka Ibraahim, oo markiiba baldaad dab soo tiraahdo.
waxaan dhegeystayaasheenna u haynaa heestaal ku dhigeedu yahay aramida codadkii maxamed suleymaan iyo xaliimo khaliif magoon.
Thank you.
waa tahay dhinaca dhambaallada. Haddaan mar kale midicsannana dhambaalkan waxaa lagu soo bilaabay assalaamu calaykum. Marka hore waan idin salaanay habahda v o a, gaar ahaan baalyarida adihiyaasha barnaamijka hambalyada iyo heesaha. Marka xiga baa la yidhi annagoo kale ah hooyo dhuuxo aadan jeelle iyo hooyo shooco jaamac xirsi iyo cabdulaahi dubad sharbarke iyo cumar cali xarbi jaamac iyo xuseen cabdisamed aadan iyo aamina sheekh aadan iyo iidle cusmaan siciid iyo wardi macalin maxamed dhammaan dadkani oo kale jooga gudaha dalka iyo daafaha caalamka baa la yidhi waxay hambalyo kaliya laaba gaarsiinayaan abe cabdisalaam sheekh aadan iyo hooyo aamino cali xujaale oo ay gabar ugu dhalatay dalkan maraykanka, gaar ahaan gobolka colombos. Waa magaalada colombos ee gobolka ohio. taariikhdu markay ahayd waa la yidhi 1 November ee sanadka 2018 gabadha waxaa loo bixiyey baa la yidhi xikma cabdisalaam sheekh aadan. waxaan leenahay bay idhaahdeen xikma soo barbaar allaha diinta islaamka kugu barbaariya bay leeyihiin, annaguna aamiin ayaanu raacinayna.
waxaa noo baaqaya caasho kaltuumo macalin mukhtaar iyo shariifo macalin mukhtaar iyo cabdiraxmaan macalin iyo ibraahim macalin mukhtaar iyo maxamed macalin mukhtaar xuseen macalin mukhtaar iyo xasan xaaji fiidle abwaan sanyare yaasiin ibraahim maxamed ibraahim nimco xasan daahir raxmo xasan daahir iyo xaawo xasan daahir. dhammaantood waxa ay jecel yihiin inay taaniid gaarsiiyaan axmed macalin mukhtaar abaayo xuseen cali oo gabar ugu dhalata bay yidhaahdeen xeryaha qaxootiga ee dhadhaab, gaar ahaana dhagaxley. gabadhaasina waxaa loo bixiyey zahra axmed macalin, ducaduna waa xaggina ay leeyihin. waxaan leenahay zahro soo weynow noqo tii waalidkeed iyo dadkeeda baafacda.
anigana amin ayaan raacinaya ayaan dhalad ayaan soo qabanaya ibraahin, oo markana dhegeystayaasha in ay nagula dhegeystaan barnaamijkan codka macaan fanaanka salaad maxamed shardi salaad darbi.
sida olo shiday baan ayl der kar kayo sida u bahla beeray dukubu farhano sida aydina dukubu haya adiguna qonso illi deho agawbo
ayaan dhalad iyo codkii Salaad Maxamed haddaan taas kaga gudubno xaggii dhambaalka.
Dhambaalkanna waxa uu naga soo gaaray Dr. Cabdulaahi Maxamed Xaaji Fanax ayaa lagu naaneysaa iyo xaaskiisa Deeqo Cilmi Cabdi iyo odageeda iyo Sahra Cabdulaahi Maxamed Shankaroom ay ku magac dheerta iyo odageeda Amal Xasan Xirsi iyo odageeda Yaasmiin Xasan Maxamed iyo Maryan Xasan Maxamed iyo Mahim Xasan Maxamed iyo Cabdulqaadir Xasan Maxamed Shukri Xasan Maxamed Canab Xasan Maxamed Jimco Maxamed Xaaji iyo odageeda iyo Faadumo Maxamed Xaaji Heed baa la yiri iyo Xaliimo Nuur Maxamed iyo Sahra Nuur Maxamed. Intaanan ka tegin dadka dhambaalka diraya waxaa ku jira Dr. Xasan Maxamed Xaaji Duusoos iyo xaaskiisa Nuurto Maxamed Xaaji iyo odageeda dhammaantood. Waxay hambalyo iyo bagaadan u dirayaan Professor Ismaaciil Isaaq Xasan wuxuu ku magac dheer yahay Caafi iyo Doctoressa Farxiya Xasan Maxamed oo ku magac dheer Ladan oo ay gabar ugu dhalatay isbitaalka Aadan Cabde ee magaalada Muqdisho taariikhdu markay ahayd 23kii bishii Oktoobar ee soo dhaafnay ee sanadka 2018 waxay leeyihiin gabadhaasi Allaha ka dhiga tii soo barbaarta iyadoo magaceedana laga dhigay baa la yiri Satri tii dalkeeda dadkeeda iyo diinteeda baa anfacday leeyihiin anaguna aamin.
Sacadiyo Xasan Cabdi iyo Xaawo Xasan Cabdi Maryama Xasan Cabdi Faadumo Xasan Cabdi Maxamed Xasan Cabdi Cabdikheyr Xasan Cabdi Cabdiraxmaan Xasan Cabdi Maxamuud Xasan Cabdi Cabdirasaaq Xasan Cabdi Ayaanle Xasan Cabdi Farax Khaliif Sheekh Xuseen Shukri Maxamed Caalin Ugaaso Cusmaan Kaahiye Cabdinuur iyo waxay yiraahdeen Yaqiin Sheekh Axmed iyo Buqaare Cabdi Kirish Mario Muxudiin Jaamac Baarliin Muxudiin Jaamac Mario Salaad Kaahiye Hooyo Safiye Jaamac Maxamed Habar Yaro Shukri Jaamac Maxamed Abshiro Jaamac Maxamed Cadeer Jaamac Maxamed Iqra Maxamed Cali iyo Adeer Khaliif Nuur Shil. Dhammaan dadkaasina waxay kala joogaan Soomaaliya, Kenya, Mareykanka, Australia iyo Yurub. Waxayna taaneed u dirayaan Aabe Yaasin Xasan Nuur Cadde iyo hooyo Amaal Cabdi Axmed oo wiil ugu dhashay Gaalkacyo, wiilkaasi oo loo bixiyey Maxamed Karaama. waxaan leenahay allah ka dhigo maxamed kiisoo weynaada oo waalidkii waxtara. xaggii heesaha ayaan ku noqonaynaa dhegeystayaashan caasho, waxaan u soo qabanaynaa heesta kale ee hal ku dhigeedu yahay cashar, waxaa ku luqaynaysaa Nimco Yaasin.
Adogi o behertin
dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray caasha hodan muuse xaaji diiriye cusmaan cabdulaahi xaaji diiriye cabduqaadir abshir xaaji diiriye ishwaaq aadan mustaf faarax cali shire iyo abuubakar rooble abshir dadkaasi waxa ay kala joogaan swiden south africa iyo soomaaliya waxaanay jecel yihiin inay hambali gaarsiiyaan liibaan cabduqaadir cabdulaahi xaaji iyo kawsar xasan maxamuud oo meerkood uu ka qabsoomay magaalada nairobi ee dalka kenya waxaana ay leeyihiin meerkaas idin hobsada guur qaarqaba aamin ayaan leenahay
anigana aamin ayaan raacinayaa dhambaalkan oo aada u dheer dadka diraya ibraahin waxaa ugu horeysa hooyo xaliimo waa suge caraale iyo abti cali waa suge caraale iyo abti cismaan waa suge caraale iyo faarax axmed maxamuud iyo xasan axmed maxamuud iyo shuure baa la yiri cali maxamuud iyo xuseen xasan maxamed iyo aabe maxamuud sabriye maalin iyo axmed maxamuud mucug wuxuu ku magac dheer yahay axmed qarax iyo sidoo kale maxamed cabdulaahi maxamed teedan ayuu ku magac dheer yahay iyo sidoo kale muuse xasan xuurshow iyo ugu dambeyntii muuse cabdulle xareed dhammaan dadkani oo kala jooga magaalooyinka muqdisho gobolka hiiraan iyo sidoo kale beledweyne baa la yiri qaar baa jooga iyo buulo burde iyo meelo kaloo badan oo caalamka ka mid a waxay ambaliyo iyo bogaadina u dirayaan xuseen axmed maxamuud oo lagu naaneyso xuseen fanax iyo marwadiisa qaaliga baa la yiri luul maxamuud gocow oo arooskooda uu ka dhacay buulo burde waxay leeyihiin arooskaasi allah ka dhigo kii loo ayo bad khayr qabana lagu kala helo aamiin
waxaa dhambaalkan uu naga soo gaaray hooyo dhuuxo aadan jeelle iyo hooyo shooco jaamac xirsi cabdulaahi dubad sharmaarke cumar cali xarbi jaamac xuseen cabdisamed aadan iyo aamino sheekh aadan iyo iile cusmaan saciid iyo warde macalin maxamed waxaana ay kala joogaan soomaaliya iyo dunida daafeeda waxayna jecel yihiin dhammaantood inay hambali gaarsiiyaan aabe cabdisalaam sheekh aadan iyo hooyo aamino cali xujaale oo gabari ay ugu dhalatay columbus ohio waxaana ay leeyihiin gabadhaasi waxaa loo bixiyey xigma cabdisalaam sheekh waxaana ay leeyihiin noqotii soo barbaarta oo waalidkeed iyo dalkeeda waxtarta aamin
anigana aamin ayaan raacinayaa heesta xigta ibraahin oo afraad ee barnaamijka ee dhegeystayaasha anu hayna bal haddaad soo qabatid
waa heesta xadro codadkii awaale aadan iyo hodan cabdi
dadka cawaaladan iyo hodan cabdiraxmaan haddaan intaas ku dhaafnay heesta ay wadajirka ugu luuqaynayeen xadro dhambaalka ugu dambeeya dhinacayga ibraahim oo toddobaadkan waxa uu naga soo gaaray waa tahniyad dhalasho waxaana dadka diraya ugu horeysa kaltuumo macalin mukhtaar iyo shariifo macalin mukhtaar iyo cabdiraxmaan macalin iyo ibraahim macalin mukhtaar iyo maxamed macalin mukhtaar iyo xuseen macalin mukhtaar iyo xasan xaaji fiidle iyo abwaan sanyare iyo sidoo kale yaasiin ibraahim dhammaan asxaabtani waxay tahniyad dhalasho u dirayaan axmed macalin mukhtaar iyo abaayo iyo waxaa la yidhi axmed macalin mukhtaar iyo abaayo xuseen cali oo ay gabar igu dhalatay xereyaha qaxootiga dhadhaab alyar gaar ahaan xerada dhagaxley oo ka mid ah xerooyinka ku yaala dhadhaab waxaa loo bixiyey baa layidhi gabadhaasi zahro axmed macalin mukhtaar ducada waa xaggiina baa layidhi zahro oo ku dhalatay xerada dhagaxley ee dhadhaab waxaan u rajaynaynaa inay noqoto tii soo weynaata dalkeeda dadkeeda iyo diinteedana waxu tarta aamiin
heesta ugu dambeysa ee dhegeystayaasheena aan usoo qabanayna caasho
hay ibraahim o dhinacaaga le
dabka maan ku dhacaa
mise waan ka durkaa
mise waan ka durkaa weliba waa asalkii tan
asalkii maxaa ula jeeda ibraahim o
oo uu fanaanka ugu horreeyay qaaday
marka heestan maadaama fanaaniin kale ay maalmahan dambe soo qaadeen oo dhegeystayaashuna ay nagu barteen marka waxaad leedahay heesta bal asalkeeda dib ha loogu noqday ha la ogaado
axmed shariif
waagaag dhegeystayaal heestaasi weliba barnaamijkaasi aan ku gabagabayn doona idaacaddayda galabnimo waxaanu dileenaa tan iyo idaacadda fiidnimo intan isugu iman doono nabadgelyo
This is VOA News. I'm Tom.